ทออคอนเน็กชัน4บิ๊กทับฟ้ามายังไงเกี่ยวอะไรกับอยู่วิทยาครุงศรีวิไลชนะขาดเลือกตั้งปากน้ำแต่โดนว่าแพ้ฝ่ายค้าน3คนรวมกันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับจากบันทึกการประชุมของกรรมาธิการกฎหมายสนช.ที่ว่ากันว่าเป็นจุดพลิกผันอันนำไปสู่การที่อัยการสั่งไม่ฟ้องบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาพบว่ามีเอกสารร้องเรียนของวรยุทธ์ทำให้การของพยานพนักงานสอบสวนอัยการและบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะพลอากาศโทจักริจถนอมกุลบุตรหนึ่งในพยานปากเอกที่เพิ่มเติมเข้ามาภายหลังที่มาพร้อมกับสายสัมพันธ์นายทหารระดับบิ๊กทัพฟ้าอีก3คนและพลอากาศเอกกันพิมาทิพย์อดีตผบ.ทอ.พลอากาศโทสุรเชษฐ์ทองสลวยและร้อยเอกสะอาดศพศาสสอนก็ถามไถ่กันว่าบรรดาบิ๊กทั้งหลายเหล่านี้เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันอย่างไรมีคอนเนคชั่นกับตระกูลอยู่วิทยาอย่างไรบ้างขอเริ่มจากกัปตันสะอาดเรืออากาศเอกสะอาดศพศาสสอนนักเรียนในเรืออากาศรุ่นแรกลาออกจากราชการช่วงชั้นยศร้อยโทเพื่อไปทำงานบริษัทการบินไทยเติบโตจนเป็นฝ่ายบริหารเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบมจ.การบินไทยหลังจากออกจากการบินไทยก็มานั่งเป็นที่ปรึกษาบริษัทบางกอกเอเวียชั่นเซ็นเตอร์จำกัดโรงเรียนการบินถือเป็นกัปตันทหารอากาศยุคเดียวกับช่วงของกัปตันโยธินพมรมนตรีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีสำหรับปิ๊กแอะครับพลอากาศโทสุรเชษฐ์ทองสลวยจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่13รุ่นเดียวกับบิ๊กต้อยพลอากาศโทจักริจถนอมกุลบุตรพยานปากเอกคดีบอสซึ่งให้ข้อมูลกับกรรมาธิการกฎหมายสนช.ครับว่านั่งรถมากับบิ๊กต้อยซึ่งเป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่นเดียวกันหลังจากไปงานวันเกิดเสไอพลอากาศพลเอกไตรรงอินทรทัศน์ผู้ล่วงลับต้องบอกว่าพลอากาศโทจักริจเป็นทหารที่ใกล้ชิดให้ความเคารพรักกับเสไอเพราะเมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น13นักเรียนในเรืออากาศรุ่น20เส้นทางการรับราชการก็ไม่ได้เติบโตในสายนักบินแต่เข้ามาในเส้นทางทหารเหล่าสหรับราชการในกรมสารวัตรทหารอากาศหรือสหทอก่อนจะติดยศในพลที่กระทรวงกลาโหมเมื่อครั้งที่พลเอกธรรมรักษ์อิสรางกูลณอยุธยาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเสไอพลเอกไตรรงอินทรทัศน์ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในขณะนั้นซึ่งบิ๊กต้อยเองก็ได้รับการโปรโมทในช่วงที่รับราชการที่กระทรวงกลาโหมเป็นอย่างดีว่ากันว่ามีความเป็นไปได้ครับที่พลอากาศโทสุรเชษมาเล่าเรื่องอุบัติเหตุของบอสให้พลอากาศเอกกันพิมาทิพย์อดีตผบ.ทอ.ผู้เสียชีวิตไปแล้วได้ฟังเนื่องจากเพื่อนต.13ที่เป็นทหารคนสนิทหรือทส.ของบิ๊กกันได้พามาพบนายซึ่งเป็นประเพณีของกลุ่มนายทหารรุ่นต่างๆที่มักจะตบเท้าไปหานายในวาระสำคัญโดยทอ.ก็จะมีบ้านนายที่คึกคักอยู่ไม่กี่บ้านเช่นบ้านนายกันและบ้านนายเต้หรือพลอากาศเอกเกษตรโรจนนินซึ่งเพื่อนต.13อาจจะชวนเพื่อนไปหานายแล้วก็นำเรื่องดังกล่าวไปปรึกษาว่ากันว่าพลอากาศเอกกันก็น่าจะรู้จักกับครอบครัวอยู่วิทยาผ่านทางมารดาบอสดารณีอยู่วิทยาเหมือนกับพลอากาศโทจักริจที่คุ้นเคยกับดารณีที่ต่างก็เป็นเด็กดอนหรือคนที่เติบโตมาในครอบครัวทหารอากาศด้วยกันเนื่องจากบิดาของดารณีก็คือพลอากาศตรีประสิทธิ์แจ้งเจนกิจก็เป็นทหารอากาศเช่นเดียวกันนั่นเองอีกทั้งยุคนั้นผบ.ทอ.ก็จะนั่งเก้าอี้ประธานบอร์ดการบินไทยโดยตำแหน่งจึงมีความเป็นไปได้ว่าผบ.กันและกัปตันสะอาดจะรู้จักกันเพราะเป็นนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นแรกโดยผบ.กันสอบผ่านการคัดเลือกเข้ามาศึกษาในโรงเรียนในเรืออากาศรุ่นที่1ซึ่งกัปตันสะอาดก็น่าจะเข้าศึกษาในรุ่นใกล้เคียงกันโดยที่รุ่นที่1ถึง3เป็นการสอบตรงไม่ผ่านโรงเรียนเตรียมทหารอีกทั้งยังอยู่ในตำแหน่งบริหารการบินไทยเช่นเดียวกันในช่วงเวลาหนึ่งด้วยและนี่ก็คือที่มาที่ไปและความสัมพันธ์กันระหว่างบรรดาบิ๊กทัพฟ้า ที่กลายมาเป็นตัวช่วยในคดีของบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาโดยกรรมาธิการกฎหมายยุคสนช.จัดให้ครับการเลือกตั้งใหม่ที่เขต5จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่กรุงศรีวิไลสุทินเผือกส.ส.พรรคพลังประชารัฐโดนแจกใบเหลืองแต่พรรคก็ยังให้ลงสมัครเพื่อพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งผลปรากฏว่าหลังปิดหีบเริ่มนับคะแนนกรุงศรีวิไลก็ขึ้นนำและทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆแบบที่คู่แข่งไม่มีลุ้นผลคะแนนหลังจากนับเสร็จครับกรุงศรีวิไลแห่งพรรคพลังประชารัฐได้ 46,747 คะแนนนางสลินทิพย์สุขวัฒน์จากพรรคเพื่อไทยได้ 21,540 คะแนนนายอิสราวุฒิ ณ น่านพรรคก้าวไกลได้ 19,977 คะแนนนายมนะบุญนาคพรรคเสรีรวมไทยได้ 8,905 คะแนนและนายวราวุธทิมเมืองพรรคปราดอนภาพได้513คะแนนทิ้งห่างจากผู้สมัครพรรคเพื่อไทยที่2กว่า 20,000 คะแนนแต่ถึงกระนั้นครับก็ยังมีฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลนั้นเคลมว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนว่าคะแนนนิยมของรัฐบาลตกต่ำประชาชนไม่เอาลุงตู่เพราะพรรคพลังประชารัฐแพ้ฝ่ายค้านโดยเอาคะแนนของพรรคเพื่อไทยรวมกับพรรคก้าวไกลและพรรคเสรีรวมไทยซึ่งทั้ง3เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะได้ 54,022 คะแนนมากกว่า 46,747 คะแนนของกรุงศรีวิไลก็ว่ากันไปครับแล้วแต่จะมองแล้วแต่จะเคลมบรรยากาศก่อนการเลือกตั้งเป็นช่วงที่มีการชิงอำนาจภายในพรรคพลังประชารัฐและก็มีการปรับครม.ทำให้เห็นภาพว่าประชาชนนั้นเบื่อหน่ายกับการเมืองเก่าที่มีแต่การแข่งแย่งช่วงชิงผลประโยชน์ผลโพลจากสำนักต่างๆที่ออกมาจึงชี้ว่าคะแนนนิยมรัฐบาลนั้นตกต่ำขณะที่พรรคเพื่อไทยโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยที่นำทัพลงสู้ศึกเลือกตั้งซ่อมแพ้มา3สนามรวดทั้งที่นครปฐมขอนแก่นและก็ล่าสุดจังหวัดลำปางก็หวังจะกู้ศักดิ์ศรีคืนจากสนามนี้เพื่อสร้างคะแนนนิยมเล็งผลไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่กำลังจะมีขึ้นเพราะสมุทรปราการถือว่าเป็นเขตปริมณฑลหากชนะเลือกตั้งครั้งนี้น่าจะปลุกกระแสคนกรุงได้ส่วนพรรคก้าวไกลก็หวังกระแสจากคนรุ่นใหม่ที่บังเอิญช่วงนี้มีการชุมนุมของกลุ่มเยาวชนนักเรียนนักศึกษาขับไล่รัฐบาลก็หมายมั่นปั้นมือว่าจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ได้ระหว่างหาเสียงก็มักจะย้ำถึงการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการชี้ชะตาตัดสินอนาคตว่าต้องการอยู่กับอดีตแบบเก่าหรืออยากจะอยู่กับอนาคตแบบใหม่สำหรับพรรคพลังประชารัฐนอกจากจะเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมแล้วเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาก็ชนะมา3สนามรวดยิ่งบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณขึ้นนั่งหัวหน้าพรรคด้วยแล้วคืนปล่อยให้แพ้ก็เสียหน้าแย่ต้องทุ่มสภากำลังเต็มที่และผลที่ออกมาก็ไม่ทำให้บิ๊กป้อมผิดหวังหากย้อนมองไปถึงผลการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคม2562กรุงศรีวิไลชนะเลือกตั้งด้วยคะแนน 41,745 คะแนนน้อยกว่าครั้งนี้ประมาณ 5,000 คะแนนก็ถือว่าดีขึ้นนะครับขณะที่สลินทิพย์พรรคเพื่อไทยเคยได้ 33,007 คะแนนครั้งนี้หายไปหมื่นกว่าคะแนนขณะเดียวกันกับพรรคก้าวไกลหรือพรรคอนาคตใหม่เดิมที่ครั้งนั้นส่งไตรวันอิ่มใจที่เคยได้ 31,430 คะแนนครั้งนี้เปลี่ยนผู้สมัครเป็นอิสราวุฒิ ณ น่านก็คะแนนหายไป 10,000 กว่าคะแนนเช่นกันถ้ามองในมุมนี้คะแนนนิยมในพรรคพลังประชารัฐและกรุงศรีวิไลดีขึ้นครับกรุงศรีวิไลนั้นเป็นคนในพื้นที่เกิดที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการแจ้งเกิดเป็นพระเอกหนังไทยเรื่องลูกยอดในช่วงที่มิตรชัยบัญชาเพิ่งเสียชีวิตโดยเป็นพระเอกคู่กับเพชรราชวราชด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่หุ่นสมาร์ทแสดงหนังเป็นร้อยเรื่องคู่กับนางเอกหลายสิบคนความสำเร็จในชีวิตการแสดงระดับตุ๊กตาทองตั้งวงดนตรีซุปเปอร์ลูกทุ่งกรุงศรีวิไลออกเดินสายทั่วประเทศก็ทำมาแล้วชีวิตเข้าสู่เส้นทางการเมืองเมื่อปี2550ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกที่บ้านเกิดจังหวัดสมุทรปราการในนามพรรคพลังประชาชนก็ได้เป็นส.ส.ต่อมาพรรคพลังประชาชนถูกยุบก็ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทยและก็ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยลงเลือกตั้งในปี2554แพ้ให้กับสลินทิพย์สุขวัฒน์จากพรรคเพื่อไทยและการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคม2562ก็ย้ายมาสังกัดพรรคพลังประชารัฐได้รับเลือกตั้งแต่มาเจอใบเหลืองกรณีคนใกล้ชิดนำเงินใส่ซองช่วยงานศพจึงต้องมีการเลือกตั้งใหม่ในครั้งล่าสุดนี้และครั้งนี้ก็คงมีเรื่องร้องเรียนตามมาเช่นเคยซึ่งกรุงศรีวิไลก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติ ที่จะต้องแก้ไขกันไปเพราะมั่นใจว่าตนเองนั้นเป็นคนบริสุทธิ์ตั้งแต่เกิดมาทำผิดก็แค่กฎจราจรเรื่องอื่นไม่มีจึงไม่ต้องกังวลอะไรตอนนี้ก็แค่รอกกต.ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเท่านั้นเองครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้กับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวนะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา manageronline.com นะครับนอกเหนือจากนี้ยังมีคลิปที่น่าสนใจในทุกๆบทข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา MGR Podcast ได้ทันทีครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ